Кепляр Агартлы радиосы. Өйіңізді сағылып форматылың рейзілер. Бүгін 2023 елің 3-ci феврали, кептәнің 5-ci үні. Қаварлар күнін өлігімізді денгілемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда. Марлы бюджетчілер бөгісілен нерияның өңін алма үшін кейзі үнінер ешлетілер. Түркменстан Бемганың Адам Куклар комитетіне журналист Оғыл Сапар Мұрад Вакемді Кей Лукман Казымерді Қараев хақынна жауап берді. Левапли бюджет ешкерлері айлықларын еш үзініне 10% дәрлі 7% йоқорланынан айттылар. Түркиядағы түркмен мигранттары еш орынларыны көпчіліклейін етіреяр ө дейлекі мағрыматлар. Олары соң қаварлардың лән. Олар үлін сізімен еуқсын анына ұрған танше дейәрін. Русияның президенті Владимир Путин Русияда Украинаның гүнватар танықлары шол санына герман леопардлары үлін үпчін әділмегіне жоғап болжақтадың бардығына айтты. Оның сөздеріне өре, меселе соғытлы лоулары ұланмақ күлін құтармайар. Ол бі сөздері Сталинград сөгісінің әкі еңсін 80 елігіне бағысланын даварады еден чықшынна айтты. Путин Русияның ене де коллектив гүнватарын агресиясына қайтауыл вермәгі мезур әділеннігіні өңөзірді. Сәйлі де, ол юғырдың қоуіпсіздігіні өкім салиянына қайдылиян фашизм идеологиясы барыды дұрып кешті. Президенттің сөздеріне өре, Русия үлен кәдір қызаман ұршы басқаша олар. Ананар яллел, еңі бұ хақиқат. Беде ене де бортлары қашлы немес танықлары, леопардлар үлен қайват атылиян. Өдем ене де Русия қаршы Украин топырақларына бандерачыларын әлі үлен сөгөшмөкчі олярлар деп Путин айтты. Нью-Йорк'ун федерал итрап каасы 2-ci февраллы прокурорларын рус олигархи Константин Малафеева дегішли 5,14 миллион доллар серистені тұтып сақлап білжектігін айтты. Бұ карар сақланан серистелерін Украинаны тәдін ұрмау үшін ұланылмағына йол ачар. Этрап қасының чықаран карары Адалет департаменті 2022 жылы Украина қосын сүрілмөгіні жоғап өкміні Русияның президенті Владимир Путиннің яранларының малия серистелеріні қысаза алмағы көніктірілін еш топорыны дөрөделі бәрі Рус олигархының емлігіні елінен алмау үшін верілін үлкінзі бұйрық көлі. Абаша хакимиетлери Малафеев Крымдагы сепаратистлери малиелештирмекте айыплады. Малафеев сепаратистлери малиелештиренни барыда айдыланлары ирет этти. Уруш башланалы бери Украинада 13 миңден көбүрөөк Русиялы өлтүрүлдү. Олорун 924'ü мобилизеленен адамлар болду деп BBC'nin Рус курлугу 3-cü февраллы Медиазона несірінің мейлетіншілер топору үлен білілікті топлан мағлұматларына салғыланып айтты. Мейлетіншілер топору Рус қарбығырлықшыларының Украинадағы еткілерінің санауыны өреде. Журналистларың беллемеуіні өре. Соңғы 3 айың ішінде өлінлерің көпісі мобилизеленен адамдар, мейлетіншілер өе өңкі тұстаулар болды. Соңғы бір хептеде Украинада сөйгөшен русиялылардың ене 500 сансының өлінің барды мағлұмат пайда болды. Журналистлері ачық чешмелерден мәлім болсына өре, мобилизеленен русиялылардан 924 адам хелак болды. Бұ сан 1-ci январда Украинаның Донецк сөтінің Русия тарапынан басылып алынған бөлігіне, Макиевкадағы артиллерия хүзім уақытында өлтірілген 99 адам кем өлсін алия. Русияның қорғаныс министрлігі Макиевкада болған артиллерия хүзімінде 89 орсетлінің өлгендігін мойындады. Bu Ukraynadaki uruş başlanalı veri Rusya tarafından bir gedekte çekilenliği ikrar edilen in ağır yetki bollu. Bemganın ağırlık ve ova hocalık kuraması bilen bütünlüğüne ekologiya gazınasının bilelikteki taslamasının çayaklarını 2023 yılın yanvar ayına beherdenin. Daha soğudun Tokoy hocalıklarının önümçülük meydanlarını, Niyaz Fadınlaki Türkmen Oğuz Hocalık Üniversitesi'nin amali oku meydançasında iki sanı toplum ve sinag meydançası dörödüllü deyip Biznes Türkmenistan neşri havar veriyor. Bu işler iki kuramanın Merkez Aziya'nın ve Türkiye'nin Oğuz Hocalık önümçülüğünün kuroklaşan ve soğurlaşan landşaftlarını tevigü aylıkları toplumların dolandırmak iki taslamasının çayaklarına kurnollu. Siz havarlardın